Qalampir FM'da yangiliklar soati davom etadi. Joriy o'quv yilda xalqaro fan olimpiadalaridagi g'oliblik uchun 2 milliard 686 million so'm pul mukofoti berildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qayd etilishicha, bu o'quv davrida xalqaro olimpiadalarda 2 ta oltin, 1 ta kumush va 10 ta bronza jami 13 ta medal qo'lga kiritilgan. Qarorga muvofiq oltin medal olgan o'quvchilarga bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari, ya'ni 165 million so'm, ustozlarga esa 450 baravari, ya'ni 148,5 million so'mda pul mukofoti beriladi. Kumush medal uchun o'quvchi bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari, ya'ni 99 million so'm, ustozi esa 250 baravari, ya'ni 82,5 million so'm miqdorda taqdirlanadi. Shuningdek, bronza medal uchun bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravari, ya'ni 66 million so'm, ustozi esa 150 baravari, ya'ni 49,5 million so'm pul mukofotlari bilan taqdirlanishi belgilab qo'yilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.